Dëgjues të nderuar, mirë dita dhe mirë se erdhët në valët e radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do t'jemi me ju në minutat vijues. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Tërheqja e kursimeve pensionale për të zbutur gjendjen e rënduar të qytetarëve në Kosovë për shkak të rritjes së çmimeve nuk po preferohet nga të gjithë. Në Maqedoninë e Veriut thonë se kriza e rritjes e çmimeve më së shumti ka prekur familjet me ndihmë sociale dhe pensionistët. Në Mitrovicën Veriore dhe disa komunat e tjera me shumicë serbe është rikthyer prodhimi i kriptovalutave. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tërheqja e kursimeve pensionale për të zbutur gjendjen e rënduar të qytetarëve në Kosovë për shkak të rritjes së çmimit nuk po preferohet nga të gjithë. Propozimi për tërheqjen e deri në 30% të kursimeve pensionale ka ardhur nga Partia Demokratike e Kosovës. Për tërheqjen e këtyre mjeteve, profesorë dhe ekspertë të çështjeve ekonomike në prononcimet e tyre për Radio Evropa e Lirë japin mendime për dhe kundër. Ndjekim raportin e gazetares Luljeta Krasniqi.
Ideja e tërheqjes së kursimeve pensionale deri në 30% nga kontribut paguesit nuk është e arsyeshme dhe dëmton ata, thot për Radio Evropa e Lirë ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri. Megjithatë, profesori i ekonomisë Muhamet Sadiku mendon se tërheqja e kursimeve pensionale është një alternativë, e cila sipas tij mund të zbuz gjendjen e rënduar ekonomike dhe sociale të qytetarëve. Qytetarët në Kosovë janë goditur nga një rritje e lartë e çmimeve të konsumit. Inflacioni në shkurt të këtij viti ka arritur në 7.5%, krahasuar me 0.7% sa ka qenë në shkurtin e 2021-shit. Çmimet janë në trend të rritjes për shkak të krizës në tregje që ka shkaktuar pushtimi rus i Ukrainës. Partia Demokratike e Kosovës, si partia më e madhe opozitare, ka propozuar tërheqjen deri në 30% të kursimeve pensionale. Një tërheqje tillë deri në 10% ka ndodhur në vitin 2020 pas përkesimit të gjendjes financiare të familjeve për shkak të pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi. Partia në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje, është kundër një propozimi të tillë, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë shefja e grupit parlamentar Mimoza Kusari Lila. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar deputet të Lidhjes Demokratike të Kosovës, por ata nuk janë deklaruar rreth asaj se a janë për apo kundër këtij propozimi. Tërheqja 10% të kursimeve pensionale ishte bërë në kohën kur qeveria u dhiqej nga kryeministri i Lidhjes Demokratike të Kosovës Abdullah Hoti. Tërheqja e parave të kursimeve pensionale, sa herë që ka probleme financiare në vend për ish-ministrin e ekonomisë dhe financave, Haki Shatri, është e parësyeshme.
Sa ata diku i duket mirë, i merr pak parë, shkon i agjon për 2 ditë, mirë po kur ti vjen 65 vite, s'ka që më morë mund vazhdim që i konsumani e agjon për akor.
Ato parat të cilat mund t'i marin kontribut paguesit, shton Shatri, nuk do të zgjidhin e as nuk do të zbusin problemin ekonomik e social të qytetarit. Shatri shton se qeveria më mirë do të ishte të ndërhynte në politika tjera, si zbritja aksizës dhe ulja e TVSH-s, se sa të prek fondin e kursimeve pensionale. Profesori ekonomist Muhamet Sadiku thot se nga tërheqja e kursimeve pensionale nuk rrezikohet likuiditeti i sistemit financiar të Kosovës apo likuiditeti i vetë rustit.
Kosova ka mundësi të kuvizuara por të intervenuar gjithmonë sa duhet në buxhetin e vet, prandaj kërkohet intervenim në gabimin e tjera, kur përmendem burimin e tjera, atëherë duhet të shqyrtohet vërtet ky burim i trusit të pensioneve.
Fondi i kursimeve pensionale me mbi 700.000 kontribut pagues ka vlerën prej 2.3 miliard euro. 78% e mjeteve janë të investuara në tregjet financiare ndërkombëtare dhe rreth 22% në Kosovë. Zyrtarë të fondit të kursimeve pensionale nuk kanë dashur të komentojnë lidhur me propozimin e tërheqjes së këtyre mjeteve. Të gjithë të punësuarit në Kosovë paguajnë 10% kontribute pensionale nga paga e tyre, 5% i paguan punëdhënësi, kurse 5% ndahen nga paga e të punësuarit. Kursimet pensionale mund të përdoren nga kontribuesi vetëm pasi ti përmbush kriteret për pensionim, përkatësisht arritjen e moshës 65 vjeç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në radiotelevizionin e Kosovës.
Në Mitrovicën Veriore dhe qytetet e tjera me shumicë serbe në këtë pjesë të Kosovës është rikthyer prodhimi i kriptovalutave, pavarësisht se ky veprim është jashtëligjshëm aktualisht për shkak se ende janë në fuqi masa temerxhente për furnizim me energji elektrike. Një qytetar nga Mitrovica Veriore ka thënë në kushte anonimiteti për Radio Evropa e Lirë se stabiliteti energjetik në atë pjesë dhe mungesa aksioneve të policisë i ka shtyrë njerëzit të rikthejnë pajisjet në funksion. Institucionet nuk tregojnë nëse ende janë duke zhvilluar aksion për konfiskim të këtyre pajisjeve. Shkëlqim Hysenaj raporton nga Prishtina.
Një qytetare nga Mitrovica e Veriut thot për Radio Evropa e Lirë se ajo, sikurse shumica në atë pjesë të Kosovës, janë duke vazhduar me prodhimin e kriptovalutave. Ajo thot se familja saj po vazhdon të merret me këtë veprimtari, pasi që furnizimi me energji elektrike është i qëndrueshëm në atë pjesë, si edhe pasi janë rralluar aksionet e policisë së Kosovës për konfiskimin e pajisjeve për prodhim të kriptovalutave. Pajisjet që prodhojnë kriptovaluta konsumojnë sasi të madhe të energjisë elektrike. Aksioni i fundit i konfiskimit të pajisjeve i raportuar nga policia Kosovës është me datën 1 shkurt. Në këtë aksion në Lipjanu sekuestruan 127 kartela grafike. I vetmi problem është se ne nuk mund ta përdorim internetin e kompanisë MTS. Ndoshta detektohet se sa kompjuter janë të kyçur, thot qytetarja nga Mitrovica Veriore. Ajo thot se disa prej personave që merren me prodhim të kriptovalutave kanë dëruar ofruesit të shërbimit të internetit, pa dhënë detaje se për cilin ofrues bëhet fjalë. MTS është një kompani e themeluar në vitin 2015 në bazë të marrëveshjes së Brukselit mes Kosovës dhe Serbisë, dhe Telekomi i Serbisë është themelues me pjesëmarrje prej 100%. Prodhimi i kriptovalutave në Mitrovicë Veriore u bë joshës viteve të fundit, për shkak se qytetarët e asaj pjese nuk paguajnë energjinë elektrike që shpenzojnë. Prodhimi i kriptovalutave u ndalua nga institucionet e Kosovës më 29 vjetor të vitit të kaluar, pasi që deputetët e kuvendit votuan me shumicë votash vendosjen e masave emergjente në furnizim me energji elektrike. Ndalimi i prodhimit të kriptovalutave ndodhi për shkak se pajisjet me të cilat prodhohen ato shpenzojnë sasi të madhe të energjisë elektrike. Operimi i pajisjeve për prodhimin e kriptovalutave përveç komunave veriore, ku nuk paguhet rryma, aktualisht është i pafavorshëm në pjesë të tjera të territorit të Kosovës, pikrisht për shkak të rritjes së çmimit të energjisë. Që nga ndalimi i prodhimit të kriptovalutave, policia e Kosovës ka raportuar mbi 600 pajisje dhe kartela grafike të sekuestruara. I pyetur nga Radio Evropa e Lirë nëse zhvilluar së fundi ndonjë aksion për identifikimin e pajisjeve përmijet të kriptovalutave në komunat veriore, zëvendës komandanti drejtorisë rajonale të policisë së Kosovës në Mitrovicën Veriore, Besim Hoti, ka konfirmuar se nuk janë zhvilluar aksionet të tilla së fundi. Radio Evropa e Lirë ka pyetur edhe drejtorinë qendrore të policisë së Kosovës nëse janë duke zhvilluar aktualisht aksione, por në përgjithësinë e këtij institucioni nuk është dhënë ndonjë detaj e as shifër e pajisjeve të konfiskuara. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, doganat e Kosovës kanë thënë se gjatë aksioneve të përbashkëta të institucioneve për parandalimin dhe prodhimin e kriptovalutave kanë konfiskuar të gjitha ato pajisje që nuk kanë dëshmi se ishin të zhdoganuara. Një prej aksioneve më të mëdha për sekuestrim të pajisjeve përmijet e kriptovalutave u zhvillua në fillim të vitit në komunën Leposaviçit, ku u konfiskuan 272 pajisje për prodhim të kriptovalutës së njohur Bitcoin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kriza e rritjes së çmimeve më së shumti ka goditur familjet me ndihmë sociale dhe pensionistët. Pensionistët dhe personat me asistencë sociale thonë se me 1000 denar apo 16 euro që qeveria i ka ndarë për ta si ndihmë financiare shtesë për muajin mars, prill dhe maj, është e pamundur të përballohen rritjet e çmimeve. Friga nga rritja e çmimeve ka bërë që pikrisht kjo kategori të shkojnë në dyqane për të siguruar të paktën produktet bazë si mielli dhe vaji. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Pensionistët dhe personat me status të rrezikuar social thonë se 1000 denar që qeveria i ndan për ta si ndihmë financiare shtesë për muajin mars, prill dhe maj është pothuajse e pamundur të përballohet vala e rritjes së çmimeve. Nikola Georgievski, pensionist, thotë se është bërë e papërballueshme vala e shtrëngtimeve të më shumë produkteve ushqimore.
Mnogo e teshko, në mirënici dhe se kësho e popërdovici dhe se në qika qeno.
Êshtë shumë e vështir, pasi produktet ushqimore, gjithë qka që shehë në dyqane është rënduar, mos flasë për rritjen e faturave. Qka të bëjmë me 1000 denar për para, të blej ushqim, të mbaj gjallë veten, apo të paguaj fature që kanë shkuar e që lartë. Nga pensioni për 11.000 denarve, më shumë se 1/3 shkon për faturat, po aqë duhet të ndaj dhe për ilaqe pasi vuaj nga më shumë së mundje, kështu që më pak se 4.000 denar më mbeten për ushqim, thot ai. Ndërkohë dhe Nasser Fetaj, i cili jeton me ndihmë sociale për Radio Evropa e Lirë, thot se me të ardhurat e pakta nuk mund të siguroj rezerva ushqimore, qoftë edhe për një muaj. Edhe ai thot se është bërë e papërballueshme për buxhetin familjar rritja e çmimeve të produkteve ushqimore.
Çfarë kanë hip çmimet? Skeshka. Kanë hip këtë shtreqa. Sot punon sot hapë.
Ndryshe nga 17 marsi është hequr tatimi i vlerës së shtuar për produktet bazë ushqimore si pjesë e pakos antikriz në vlerë prej 400 milion eurove, që është miratuar nga parlamenti. Ministre e Punës dhe Politikës Sociale, Jovana Trenčevska, për Radio Evropa e Lirë, thotë se intenca e qeverisë është që të ndihmohet kategoria më e prekur nga kriza.
Intencia do në merët në vladata e vo, periot në COVID kriza, vo periot në ekonomska kriza.
Qëllimi i qeverisë është që gjatë periudhës së krizës së pandemisë dhe së fundmi krizës ekonomike të mbështetet pjesa më e madhe e qytetarëve me status të rrezikuar social. Në këtë drejtim është dhe masa që ka të bëjë me ndarjen e 1000 denarëve për familje që marrin ndihmë sociale dhe pensionistat, por dhe të gjitha segmentet e tjera që përfshihen në 26 pikat si pjesë e pakos antikriz, e që kanë për qëllim të ndihmojnë qytetarëve dhe kompanive që më lehtë përballojnë krizën, thot Ministria e Punës dhe Politikës Sociale Jovana Trenčevska. Por ekspertët e ekonomistë theksojnë se me rëndësi të veçantë për kategorinë më të rrezikuar mbeti sigurimi i burimeve të qëndrueshme për këto familje, pasi ndihmat paraqesin sanim të përkohshëm të situatës, por jo dhe një zgjidhje.
Ky 1000 denar që qeveria ka marrë si veprim për të ndihmuar këtë kategori të njerëzve, patjetër që është për t'u përshëndetur dhe nuk mund të presim ose ta llogarisim si mas përmes së cilës tentohet të ruhet revolta, sepse mat 1000 denar realisht edhe nuk është se do ju hy shumë në punë njerëzve të cilët janë me të ardhurat të ushta, po gjithsesi që për pensionistët ka një vlerë të shtuar për vetë paktën që patkeqësisht edhe pensionet e ulta të cilët i kanë më tepër i harxojnë për çështje të barnave sesa për gjëra të tjera ushqimore. A është e mjaftueshme? Çdo mend që nuk është e mjaftueshme sepse kërkesa dhe rritja e shportës konsumatore është tepër e lartë krahasuar me të ardhurat të cilat janë në Maqedoni e me theks të veçantë pensionet të cilat i marrin qytetarët ose pensionistët. Megjithatë, gjykoj që është një mas për të përshëndetur në tentativë për të përmirësuar dhe për të rritur edhe më tepër këtë 1000 denar.
Thot Arben Halili, ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në kuadër të Universitetit të Tetovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të ndëruar, këtu japim fund këtij emisioni, por për informacionet e tjera dhe të reja nga Ukraina dhe vendet e tjera, por dhe nga Kosova, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.